эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 октября, среда, и сегодня мы будем говорить о таком. Семеро друзей уже 4 года в застенках группировки ДНР. Граница должна быть наша. Вопросы, которые остались после заявлений Зеленского. Вместо большого футбола – бои без правил в оккупированном Донецке. Вчера вечером представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма подписал так называемую формулу Штайнмайера, так же, как и представители России и ОРДЛО. По словам президента Зеленского, это выдержка из будущего закона об особом статусе ОРДЛО, который примет Верховная Рада. Партии «Батьковщина», «Голос» и ЕС раскритиковали решение Зеленского и потребовали объяснить, на какие конкретно уступки согласилась пойти Украина ради местных выборов в ОРДЛО. А партия «Оппозиционная платформа за жизнь», спикеры группировок ДНР и ЛНР, а также Германия и Евросоюз, наоборот, поддержали решение Украины, назвав это шансом. Так на что согласилась Украина в Минске? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол, внешнеполитический советник президента Петра Порошенко и бывший участник встреч в нормандском формате Константин Елисеев, а также аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Друзья, вы можете нам звонить в прямой эфир, задавать ваши вопросы. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному регулированию ситуации на Донбассе Дарка Алифер обнародовала текст письма с подписью Леонида Кучмы, который содержит так называемую формулу Штайнмайера. Накануне, напомню, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов согласно законодательству Украины и подтверждение свободного проведения выборов наблюдателями от ОБСЕ. Это решение открывает возможность проведения в этом году встречи лидеров нормандской четверки по Донбассу, но на его принятии в Минске настаивала Россия. Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украинская сторона заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста в станице Луганской. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии соприкосновения. По данным центра, уже выполнены работы по монтажу пешеходного ограждения на смонтированном обходном мосту. Обходной мост будет работать на период ремонта разрушенной части основного моста. Также в СЦКК напомнили, что с 15 июля на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специальный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Поддерживаемые Россией силы 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Новотроицкая, Водяное, Богдановка, Павлополь, Новогнатовка, Авдеевка, Новолуганская, Травневая, Золотое. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Чешский журнал «На выход» опубликовал репортажи удерживаемого группировкой ДНР в Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева. Сообщается, что разместить репортажи об Асееве решили в день его 30-летия. Перевела тексты на чешский язык Каролина Юракова. Напомню, что автор колонок проекта «Донбасс Реалии» Станислав Асеев находится в заключении под контролем России группировки ДНР по разным данным с мая или июня 2017 года. Группировка ДНР обвинила его в шпионаже в пользу Украины. История журнала «На выход» берет начало в 2001 году. Инициаторами издания были студенты-слависты философского факультета Карлова университета в Праге. Целью было приблизить ко всем заинтересованным историю, культуру, актуальные события в странах бывшего Восточного блока. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели «Громадского». Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о том, на что согласилась вчера Украина в Минске. Вы можете нам звонить в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Также вопросы и реплики оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим их гостям.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Семерых друзей обвинили в терроризме и дали от 10 до 15 лет лишения свободы. За решеткой группировки ДНР парни уже четвертый год, но никто не знает, где именно их удерживают. Это история так называемых ясиноватских подрывников. Радио «Донбасс Реалии» в серии «Не забудьте» открывает истории пленных и заложников, содержащихся в неволе на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в подвалах, СИЗО, колониях и так называемом концлагере на территории артфонда «Изоляция». В плену российских гибридных сил в Ордло до сих пор остаются 227 граждан.
«Каюсь, я больше такого не сделаю. Извините меня все, пожалуйста». Сквозь слезы говорит подросток во время допроса группировки ДНР. Парня зовут Владислав Пазушка, но на съемке, как и в соцсетях, он называет себя просто Владик. Это осень 2016 года, одна из комнат так называемого МГБ. Светлые стены, лавочка и возле нее бутылка с водой. Вслед за Владиком показания дают или скорее читают его друзья из родной Ясиноватой. Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов. Владика и его товарищи взяли в Ясиноватой 12 сентября 2016 года. На момент незаконного задержания подросткам было от 15 до 17 лет. Так называемые правоохранительные органы группировки ДНР прозвали школьников «ясиноватские подрывники». Обвинили в терроризме и диверсионной деятельности, а потом по призрачным законам осудили на срок от 10 до 15 лет. Что сейчас с парнями, никто точно не знает. Правозащитники Off the Records говорят, что ребят, вероятнее всего, содержат в разных местах. В СИЗО номер 5 в Донецке, где некоторых украинских военнопленных удерживают еще с 2015 года. На территории Макеевской исправительной колонии номер 32, а также в бараках Западной исправительной колонии номер 97, которая в декабре 2017 года стала пунктом сбора украинских военнопленных для дальнейшего обмена. Российские гибридные силы со всех возможных каналов, включая государственное телевидение Российской Федерации, уверяют, что подростки за деньги подрывали машины боевиков и предпринимателей из Ясиноватой. Медиа группировки ДНР в 2016-м новости про школьников подавали заголовками из серии «В ходе спецоперации удалось задержать опытных диверсантов, завербованных украинскими спецслужбами». О том, что теперь уже совершеннолетние парни из Ясиноватой уже четвертый год находятся в плену российских гибридных сил, украинская сторона прекрасно знает. Так, зимой 2019 года в одном из своих постов о них вспоминал уже экс-уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По требованию украинской стороны на трехконтактной группе еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой, написала Геращенко. Спустя 9 месяцев новостей об освобождении подростков так и не появилось. Хотя еще в 2017-м Ирина Геращенко сообщала, что о ребятах из Ясиноватой знают даже в ООН. По словам политика, подростков должны были освободить еще 1 января 2017 года, но боевики группировки ДНР не сделали этого. На своих страницах в российской соцсети ВКонтакте парни из Ясиноватой, которых на оккупированной части Донбасса называют опытными диверсантами, публиковали фотографии с открытыми лицами и были зарегистрированы не под никами, а под реальными именами. Денис Хмеленко выставлял много общих снимков с девушкой, а Владислав Пазушка почти на каждом фото неразлучен со своим мопедом. Дарья Куриная, Ольга Емельянчук, Радио «Донбасс Реалии».
Граница должна быть наша. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что условие местных выборов в Ордло – это восстановление контроля над украинско-российской границей. И одновременно с этим подтвердил, что Украина идет на формулу Штайнмайера. Мы прошлись по вопросам, которые остались после заявления Зеленского.
Контроль над границей противоречит формуле Штайнмайера?
Нет, потому что в самой формуле Штайнмайера, а сегодня мы, наконец, имеем ее текст, о контроле над границей ничего не сказано. В ней лишь устанавливается связь между законом об особом порядке самоуправления и признанием выборов демократичными. Поэтому, судя из нынешнего заявления Зеленского, Украина перед всей этой операцией будет требовать выхода на государственную границу. По крайней мере, президент это четко произнес.
Если мы хотим с вами, чтобы выборы прошли, согласно с законодавство України, то ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш. А ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде. Ви ж розумієте.
То, что озвучено по границе, позиция только Зеленского или на этот счет уже есть какие-то договоренности с Путиным?
Непонятно. Подконтрольные России силы после брифинга Зеленского сделали заявление, которое не только отрицает согласие отдать границу, но и вообще всю формулу Штайнмайера опровергает. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Вот что заявили подконтрольные России. России группировки ЛДНР и добавили, что никакого контроля над границей киевская власть не получит. Это значит, что главари группировок выступили против формулы Штайнмайера, ведь она говорит о возврате оккупированных территорий в Украину, иначе у кого же они просят особый статус?
Реинтеграция или признание республик? Что говорят слуги народа?
Согласно тому документу, который подписал Леонид Кучма, выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей должны проходить по украинскому законодательству, а Владимир Зеленский заявил, что когда там будут проводиться выборы, эти территории уже не будут оккупированными. Подконтрольные России силы, как видим, говорят обратное. Глава парламентского комитета иностранных дел от «Слуги народа» Богдан Еременко о заявлениях ЛДНР говорит так: «Это блеф и игра. Украина ведет переговоры с Россией, и нет другой стороны переговоров, кроме России». Тем временем письма Мартину Сайдику о принятии формулы Штайнмайера подписаны не только представителями Украины и России, но также представителями формирований ЛДНР.
А что с самими выборами?
В формуле Штайнмайера говорится, что закон об особом статусе будет действовать после вывода в ОБСЕ о качестве проведения выборов. Сейчас в докладах мониторинговой миссии часто говорится о том, что патрули ОБСЕ не допускают в те или иные районы. Насколько полноценной может быть оценка потенциальных выборов в ситуации, если и в момент выборов отдельные районы будут для ОБСЕ закрыты?
И еще вопросы, которые остались.
После брифинга Владимира Зеленского на улицы вышли его оппоненты с митингами. Они протестуют против капитуляции и акцентируют на том, что перед выборами в ОРДЛО должна быть выполнена составляющая безопасности. Почему же они вышли, если Зеленский пообещал восстановить контроль над границей? Об этом мы их еще спросим, но важно и то, что вопрос границы президент затронул аж на 7-й минуте пресс-конференции и вроде бы как случайно. На первое место он вынес все ту же формулу Штайнмайера, в которой и сам Зеленский на этом акцентировал: ничего такого и всего два предложения. Татьяна Якубович, Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, вчера представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма подписал так называемую формулу Штайнмайера, так же, как и представители России и ОРДЛО. По словам президента Зеленского, это выдержка из будущего закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые примет Верховная Рада. Партии «Батьковщина», «Голос» и «Европейская солидарность» раскритиковали решение Зеленского и потребовали объяснить, на какие конкретно уступки согласилась пойти Украина ради местных выборов в ОРДЛО. Партия же оппозиционная платформа «За жизнь», спикеры группировок ЛДНР, а также Германия и Евросоюз, наоборот, поддержали решение Украины, назвав его шансом. Так на что согласилась Украина в Минске? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол, внешнеполитический советник президента Петра Порошенко и бывший участник встреч в нормандском формате Константин Елисеев. Константин, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Спасибо большое, что к нам пришли, что к нам вот такой эксперт по международным отношениям высочайшего уровня растрактует нам, что же вчера, на что согласилась, собственно говоря, Украина. Также у нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, наш номер 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные. Также ваши комментарии оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Господин посол, разъясните, пожалуйста, нашим слушателям, что вчера произошло, на что согласилась юридически Украина, подписав так называемую формулу Штайнмайера. Есть какие-то обязательства теперь?
Ну, прежде всего, спасибо. Я говорю не только как дипломат, но еще как уроженец Донецкой области. Я родом из Красноармейска, ныне Покровск, поэтому это, как говорится, не только профессионально, но и чисто по-людски очень важная тема. Во-вторых, действительно, вчера Украина, согласившись на формулу Штайнмайера, по сути, выбрала российский сценарий имплементации Минских договоренностей. Он состоит в том, что сначала Украина должна выполнить политические условия, а потом уже, может быть, Россия сделает выполнит условия безопасности. Это то, что 5 лет мы не позволяли сделать, и мы собирались как раз делать наоборот. И это было решение, напомню, Берлинского нормандского саммита в Берлине в 2016 году, когда было определено, что сначала безопасность, то есть речь идет о полном и всеобъемлющем прекращении огня, то есть перестать убивать. Второе, о выводе войск, контролем СММ и БСИ на первом этапе неконтролированного участка границы и так далее. И потом уже какие-то политические шаги. И плюс формула Штайнмайера тогда рассматривалась в общем контексте дорожной карты. А дорожная карта должна была четко определить порядок действий, но первоочередные это безопасности. То есть вот то, что произошло. Таким образом, по сути, мы, Россия умыла руки, и сегодня мы, по сути, должны вести прямой диалог с так называемыми ополченцами, да,
ОРЛО. Группировками ДНР и ЛНР. ОРЛО,
да. Я их даже не называю, потому что ДНР и ЛНР вообще в помине не существуют. Есть название ОРЛО. Я даже приучил российского визави, такой есть Владислав Сурков, что он даже сам не называл их ДНР и ЛНР, а называл ОРЛО. Это правда. Да. И последнее, давайте не забывать, что этот, вот как реакция мы видим и ЕС, и Германии, и Франции, это позиционируется как большой прогресс на пути к имплементации Минских договоренностей. А прогресс это значит как минимум смягчение международных санкций против России. Вот еще один, как говорится, троянский конь зарыт. И, к сожалению, этот прогресс был достигнут за счет интереса Украины. Вот в чем еще фишка.
Константин, хочу еще у вас уточнить юридически, вот подписав вот этот вот документ, так называемую формулу Штайнмайера, Леонид Кучма, представитель Украины в трехсторонней контактной группе, теперь Украина обязана ее выполнять?
Ну, вы знаете, я не буду рассказывать всю историю. Он подписал письмо, да, действительно, на Сайдика с нашим согласием. Я так понимаю, у него были на то полномочия президента. Президент об этом заявил. Но я хотел бы напомнить, что это же такую же формулу подписали и так называемые представители, да, оккупированных территорий.
Хотел и Россия.
Да, хотел бы напомнить, что они были избраны в результате фейковых, нелегитимных выборов в ноябре прошлого года. И Европейский Союз, и международное сообщество назвало их нелегитимными. Вопрос возникает, если они назвали выборы нелегитимными, значит, эти представители нелегитимны. То есть, кем мы говорим, о чем мы говорим? Еще раз я говорю, к сожалению, выпало из контекста такие слова «дорожная карта», «граница» и «миротворцы ООН».
Украина обязана выполнять эту формулу Штайнмайера теперь?
Естественно, это наши политические, это не юридические, но политические обязательства. И которые на столе наши международные РНМ имидж и авторитет, поэтому мы обязаны выполнять.
Александр, для вас тоже этот вопрос не праздный, как уроженец Донецка, тоже, да, чувствуете немножко больше, да, и по этому поводу, ваше общее впечатление, вот разделяете опасения Константина, да, что сейчас политические вопросы опережают вопрос безпечності.
Мене є занепокоєння, що, в принципі, за всі ці роки конфлікту ми так і не сформували не тільки якоїсь стратегії вирішення цього конфлікту, ми, по суті, і не визначили щодо власного ставлення до Мінських угод і комплексу заходів по імплементації цих Мінських угод, і тому певні емоції, які вчора сколихнули суспільство і парламент сьогодні, вони були пов'язані з тим, що, по суті, бачення ні у кого немає, і що робити у майбутньому з конфліктом, і що робити з тим, що ми вже підписували чи брали на себе політично певні зобов'язання щодо врегулювання цього конфлікту. Я не сприймаю так катастрофічно те рішення, яке прийняв президент. Мені здається, у нього логіка, якщо виходити з публічної заяви, полягає в тому, що зараз визначили тільки порядок набуття чинності закону про особливості місцевого самоврядування, який ще треба написати у зв'язку з наближенням дати завершення чинності поточного закону. Всі інші питання будуть вирішуватися в нормандському форматі. В тому числі президент озвучив тези про необхідність контролю над кордоном і тези щодо неможливості організації виборів під дулами автоматів. Ці тези, які озвучив президент щодо неможливості певних умов для проведення виборів, вони абсолютно логічні. І тут виникає питання, що далі? Тобто, якщо ми сприймаємо, і нинішній президент сприймає цю формулу, як тільки ту формулу, яка визначає зобов'язання держави щодо набуття чинності закону, якого ще не існує, так можна зрозуміти президента. От питання, що далі, воно є ключовим, тому що суспільство має знати, яке все ж таки бачення у президента перед нормандською зустрічю. Це абсолютно логічно, і багато було претензій до попереднього президента, що він мало роз'яснював, і ці претензії актуальні вже зараз і до нинішнього президента. Власне, яка роль в цьому процесі парламенту? І теж мені особисто, як політологу, цікаво, чи є в планах у нинішньої влади, а я підозрюю, що є все ж таки цей новий закон, який може бути розроблений, виносити на певний всеукраїнський референдум.
Наскільки я розумію, в цій формулі Штайнмайера пряма цитата текста, який має бути вот, в цьому будущому законі об особому статусі Донбасу. Олександр, з вашої точки зрення, чому Російська Федерація так довго і послідовно добивалась того, щоб цей закон об особому статусі на временній основі почав діяти вже в 8 вечора в день виборів. Зачем?
Ну, власне, Росія завжди займала позицію, що українська сторона не конструктивна, вона може, якщо вибачте за такі слова, кинути домовленості в межах того процесу, який є. Тому попередній етап – це одні причини, власне, намагання нав'язати певну свою гру. Зараз я би сприймав це як символічний крок для відкриття нормандської зустрічі, тому що Росії важливо показати, що Україна робить певні поступки. І я з великою тривогою, як і всі попередні роки, сприймаю заяви в Верховній Раді України з посиланням на лідерів так званих ДНР і ЛНР щодо обґрунтування своєї позиції. Нагадаю, були у попередньому скликанні одна невеличка фракція, яка дуже часто використовувала для таргетування попереднього президента заяви цих так званих лідерів, намагаючись підважити дипломатичну стратегію президента чи МІДа, чи МЗС. І зараз, на жаль, вже нова опозиція теж посилається сьогодні устами представників однієї фракції на заяви цих лідерів. Зрозуміло, що це емоційна гра, в тому числі з боку Росії, для того, щоб спровокувати певні конфлікти всередині вертикалі політичної, і мені здається, що ризики цієї дестабілізації є, вони були при попередньому президенті і є зараз. І тому ті, хто помінялися місцями, опозиція, влада, теж мають зрозуміти свою відповідальність і не використовувати заяви фейкових лідерів для певних дестабілізуючих стратегій.
А можна ли от предположити, що Російська Федерація опасається, що Україна не введе этот будущий закон об особому статусі Донбасу, коли увидить предварительні результати цих виборів, так 8 вечора це можна буде вже об этом судити, да? Тобто такий то логічний аргумент.
Я думаю, що ми все ж таки маємо відв'язати дискусію про так звану формулу, іноді ЗМІ вже її називають формулу так званого Штайнмайера, від теми виборів. В якому сенсі? В тому, що тема виборів – це набагато глибша тема, складна, і якщо хтось думає, що цю тему можна вирішити однією короткою формулою, це абсолютна ілюзія.
Константин, ваші прогнози. Сейчас уже от прозвучало заявлення Владислава Суркова о том, що дату нормандської встречі нормандської четверки можна буде выяснить, когда начнется разведение сил в Петровском и Золотом. О чем будут говорить на встрече нормандской четверки? Как это происходит?
Дякую. Я буду говорити як не як політолог, я поважаю думку, звичайно, всіх, а як учасник цих процесів і ґрунтуючись на власному переговорному чотирирічному досвіді, перше, не маю жодної довіри Російської Федерації. Я хотів би нагадати, що у 2014 році, після укладення двох мінських документів, українська сторона з ентузіазмом, я б сказав би, почала імплементувати політичний трек мінських домовленостей. Нагадаю, що тоді прийнятий був закон про особливий порядок на тимчасово. В основі, правда, був закон про амністію ухвалений, був закон постанови Верховної Ради про визначення ОРДЛО меж і так далі. А і навіть була визначена дата проведення місцевих виборів 7 грудня 2014-го. Що ми побачили? В листопаді відбулися фейкові вибори, і Росія торпедувала процес. От ціна довіри Російської Федерації. Тому довіри нема. Це перше. По-друге, ви дійсно сказали цікаву річ, і мене трошки різануло вуха вчора заява президента, і він вийшов з радістю, з ентузіазмом, заявив, що нарешті усунуто останню перепону на шляху до проведення нормандського саміту, ми погодились на формулу Штайнмайера. Тобто, получилося, виглядає так, що Україна виконала передумову Росії для проведення саміту, а не для миру на Донбасі. Це нонсенс.
А може ви самі для міра не для Донбасу?
Це перше. І по-друге, якраз от ваше запитання про розведення, це вже друга умова Росії для проведення тільки саміту, лише саміту. Бо Росії покажеш палець, вона руку відкусить. І тому вона дуже креативна, вона далі буде висувати умови. А ми тут намагаємося перед ними плясати. І ще раз кажу, саміт нічим не закінчиться. Можу навіть зараз вам написати, чим закінчиться саміт. Перше, привітають ухвалення нормандського формули Штайнмайєра, це як великий прогрес. Потім Росія буде серед країн-членів ЄС намагатися пом'якшити санкції. Друге, закличуть сторони виконувати Мінські домовленості і Україну ухвалити закон на постійній основі. Третє, ну, я сподіваюся, все-таки буде, це необхідно завершити питання обміну полоненими і заручниками, це дуже важливо. І так далі. От що має бути. Але забувають, оскільки ми тут ефір ведемо і для мешканців Донбасу, і для людей, ми зараз кажемо про безпекові речі. Дійсно, безпека важлива перед усім. Але у мене виникає питання, а чи ми говорили з російської сторони, нормандського форматі, чи будемо говорити про економічні чинники? Хочу нагадати, що перед тим, як проводити вибори, має бути введена, відновлена податкова і банківська система України на території ОРДЛО, передусім. Має ходити українська гривня і має бути усунути російський рубль. Має бути повернені, захоплені українські підприємства, які наразі захоплені, платять податки в бюджет Російської Федерації. Чи це буде зроблено до проведення виборів?
Олександр, це условия для демократичних і свободних виборів на цій території?
Виборчий процес, з одного боку, не може бути відірваний від інших процесів. Це абсолютно логічно. Якщо ми не вирішимо питання, хто забезпечує безпеку, то ми не можемо гарантувати дотримання стандартів виборів. Причому у нас дуже часто подаються в тому ракурсі, що тільки одна частина мешканців окупованих територій, яка має проукраїнські настрої, таких багато, не зможе вільно волевиявитися. Ну, давайте чесно казати, прості цивільні громадяни, які навіть зараз підтримують російську позицію, вони теж в умовах контролю території незаконними формуваннями не зможуть там поголосувати. Вільно вони будуть боятися і таке інше. Тому маємо займати підхід загальнодемократично, що всі мешканці окупованих територій без гарантії безпеки не зможуть волевиявитися, незалежно від їх політичних поглядів. Але з іншого боку, безумовно, треба, щоб це були паралельні треки з точки зору експертних дискусій, тому що вибори – це дуже специфічна річ, які мають враховувати безпековий фактор, але економічні чинники, інші процеси, вони паралельно мають опрацьовуватися і реалізовуватися.
Ну от демократичність і свободність цих виборів повинно підтвердити Бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка. Це один із інститутів ОБСЄ, якраз воно і спеціалізується наблюдением за выборами. Вот как это будет выглядеть? Это один наблюдатель на участке, это несколько групп этих наблюдателей. Они могут ли быть вооружены, эти наблюдатели? То есть были ли такие прецеденты? Или кто-то должен охранять? Расскажите вот нашим слушателям, как это происходит, что такое стандарты БДИПЧ ОБСЕ?
Ну, безумовно, ця місія базується на загальновизнаних стандартах виборів, в тому числі, які затверджені Копенгагенським документом, з документом Венеціанської комісії, іншими міжнародними документами. Тобто, чітка методологія спостереження є, незалежно від того, де вибори відбуваються, чи на постконфліктній території, чи на стабільній, спокійній території. Є групи спостерігачів довготермінових, які починають спостереження з моменту старту виборчої кампанії. Є групи короткотермінових спостерігачів, які оцінюють тільки день голосування на виборчих дільницях. Я думаю, якщо ми говоримо про методологію, то, в принципі, вона буде ідентичною із стабільними територіями, якщо ми фантазуємо про можливість організації виборів там. Але, безумовно, жоден спостерігач не буде працювати, якщо він не отримає гарантії безпеки. Він не буде, безумовно, претендувати на якусь зброю. Це абсурдно, тому що таких прецедентів, що коли спостерігач мав певну зброю, це такі,
такого, не було.
Такого важко уявити, але вони будуть претендувати на те, щоб їх якісно охороняли. І тут теж виникає питання. Якщо це симуляція безпеки, то, безумовно, можна поводити спостерігачів під охороною, коли жодних ризиків не буде. Але якщо вони будуть в таких безпекових умовах, коли тільки той, хто їх водить, визначає контент їх спостереження, то це явно не буде відповідати стандартам і БДІПЛ, ОБСЄ. Тому я думаю, що тут не можна сподіватися, якщо хтось сподівається, що питання виборів вирішиться за короткий термін. Якісь звучать достатньо оптимістичні заяви про березень 2020 року. Ну, для мене, як
людина... Одновременно з виборами місцевими по всій Україні.
Для людини, яка знає всі ці виборчі цикли і процедури, ну, це виглядає як фантастика. Тому що тут треба вирішити не тільки питання безпеки, треба вирішити питання перереєстрації українських партій, місцевих осередків, я маю на увазі. Треба вирішити питання внутрішньопереміщених осіб та біженців щодо їх участі у голосуванні. Дуже складні питання. Треба вирішити питання відновлення функціонування державного реєстру виборців. Треба дати відповідь щодо якості списків виборців, тому що у нас державний реєстр не функціонував, як я вже сказав, і тоді у нас всі є умови, що в списках виборців будуть мертві вже громадяни.
А скільки часу хоча б на це потрібно, щоб уточнити от такі от списки, їх составити для цих
територій? Думаю, тут багато залежить, безумовно, від ресурсів і політичної волі. Ну, я би, от якщо так взяти, я би сказав, що це не менше року на організацію всіх от логістичних речей. Я вже не кажу про відновлення мовлення українських телеканалів, забезпечення доступу всіх кандидатів на територію. Це, і, безумовно, саме словосполучення «вибори на тимчасово окупованих територій», воно звучить якось абсурдно. Тобто ми говоримо про відновлення певного контролю державою для того, щоб вибори організувати. Тільки так. Тому тут політикам треба відмовлятися від цього слова сполучення, тому що воно лякає людей, і воно...
Противоречить друг другу, оксиморон такий.
І дуже також важливий момент – фінансування виборчої кампанії. У нас дуже часто говорять про необхідність контролю кордону. Це абсолютно правда, що це необхідна умова для виборів, але також треба припинити поток тіньових грошей з Росії на цю територію. Навіть уявіть собі ситуацію, що дійсно Росія піде на поступки і поверне контроль там за певний період до виборів над кордоном, але якщо фінанси тіньові будуть гуляти по цій території, про які стандарти виборів і про яке дотримання прозорості виборчої кампанії можна буде говорити, просто через ці гроші будуть підтримуватися особи, які не підтримують українську позицію.
Напомню, ми говоримо в студії, на що согласилась Україна вчора в нормандському форматі з чрезвичайним повномочним послом Константином Єлісеєвим і аналітиком гражданської сети «Опора» Олександром Клюжевим. 0800-300-403 номер прямого ефіра. Посол, к вам вопрос. Вчера, по данным СМИ, по требованию Украины именно подписали вот эту так называемую формулу Штайнмайера на четырех отдельных документах. То есть Украина на это настояла, чтобы был документ с подписью Кучмы, подписью Грызлова и представителей отдельных районов Донецкой области, отдельных районов Луганской области. Зачем? Какая логика была у представителей Украины, чтобы это все было на отдельных документах?
Ну, я думаю, что народу Украины это не дуже принципово, хотя політично-дипломатично это дуже важливо, что так само было сделано.
Да.
Абсолютно, да, абсолютно. Тому що я вже пояснив, чому, наприклад, ці всі лідери є фейковими і з ними не може бути прямого діалогу. Від себе теж хотів би зазначити про вибори, які ведуться, які плануються, да, з власного досвіду. Коли ми отут згадували документ, Копенгагенський документ про демократичні вибори від 90-го року, коли ми, і, до речі, ці елементи Копенгагенського закладені в статті 10 закону про особливий порядок місцевого самоврядування. І коли ми почали, Лавровий, пам'ятаю, зараз в Парижі в 15-му році розповідати, що мають бути такі-такі вибори, він каже, а де це записано? Ми кажемо, в принципі, ОБСЄ, де це? Ми кажемо, от Копенгагенський документ, 90-го року. Подивився, каже, Росія не підписувала. Це я вам кажу про те, що не треба бути наївним, вірити, що це відбудеться. І потім ми знаємо, що таке розуміння у Росії демократичних виборів. Ще одна, як кажуть, з досвіду роботи цікава історія, коли вже в 16-му році говорили про, в принципі, перспективу цих місцевих виборів, тому що ключове це вибори, тому що в Мінських домовленостях написано, Україна бере повністю під контроль кордон на другий день після виборів. Давайте скажемо чесно. Це шлях до відновлення суверенітету. Тому тут це нормальна ситуація. Але коли Порошенко тоді свого часу казав Путіну, що давайте все-таки забезпечити демократичних виборів і дійсно права тимчасово переміщених осіб має бути враховані, обов'язково це наш актив, це дуже важливо для людей. Путін каже, а давайте ми просто визначимо, хто переможе, їх призначимо. От я цитую, от їхнє розуміння виборчих процесів і виборів. Тому нам
ви думаєте,
треба...
позиція не змінилася з російської
сторони? Я думаю, що позиція не поміняється. Нам тут треба бути досить прискіпливими і досить чіткими, що таке вибор. І нагадаю останнє. Коли вчора читали формулу Штайнмайера, президент це робив, він же вирвав багато речей з контексту. Хотів би нагадати, що вибори мають відбутися на основі спеціального законодавства. І хочемо, не хочемо, ми маємо ухвалити якийсь законодавство, пожалуйста, про особливості проведення або особливості застосування закону України про місцеві вибори. Це особлива ситуація, особливий порядок. І президент виграв з контексту, я сьогодні дивився останній документ, формулу, там написано overall. По-українськи це в цілому демократичне. Що таке питання в цілому? Це питання дуже розмито. І тому для нас це теж не дуже прийнятно, що значить в цілому демократичні вибори. І наостанок. Хто має забезпечувати безпеку? Це правильне питання. І я хотів би сказати, що у команди п'ятого президента було бачення і стратегії, і тактики, як це все робити.
Миротворці.
Миротворці, да, під егідою ООН, які заходять, заздалегідь, готуються, у них є досвід, у них є ноу-хау, вони це роблять. І вони допомагають потім взяти під контроль кордон, втримати, і потім далі ми рухаємося, бо найскладніший етап буде після виборів. Я вам скажу, більш складнішим. Оцей перехідний період від війни до миру, там треба бути реінтеграція комбатантів, це українські громадяни, їх треба шахтарів повернути в шахти, дати їм всім роботу. Це буде складний процес, але все-таки я хотів би, щоб люди розуміли, що є бачення, як це робити. Чому ми зараз не говоримо про мир? Хто буде забезпечувати? Незрозуміло. Є багато питань. І я думаю, що вони мали знайти своє відображення або в законі про особливості застосування закону про місцеві вибори, або, можливо, в законі про особливий порядок місцевого самоврядування. І наостанок, нам треба чітко не перетнути червону лінію, коли цей закон, який має бути на постійній основі, зробив Україну федерацією. Це дуже-дуже-дуже такий чутливий момент, якого варто запобігти.
А що там має бути, щоб зробити з України федерацію? Для этого же нужны изменения в Конституцию,
звичайно,
если это особый статус. А если это будет законно в особом порядке местного самоуправления?
Я, знову-таки, нагадую про Мінські домовленості. Там написано, что Украина має внести зміни в Конституцию також.
Которые продолжают быть действительно Мінські соглашения.
Звичайно. Ну, Мінські домовленості, це хочеш, не хочеш, маємо імплементувати. І це на сьогодні залишається єдиний інструмент, як Україні відновити суверенітет територіальної цілісності. Дійсно, є багато недоліків в них. На жаль, це те, що досталося мені як переговорнику. Але які б нові домовленості ми знову зараз не ухвалювали з іншими сторонами, базові речі залишаться. Тобто припинення вогню, звільнення заручників, Росія має прибрати свої війська і так далі, і так далі. Всі ці речі мають бути в домовленостях.
Я так розумію, що нова команда висловила позицію, що вони не будуть вносити зміни до Конституції. Теж цікаво, як ця заява буде співвідноситися з цим.
Діло в тому, що ми зараз обсуждаємо несуществуючі поки що закони. Да? От сказали о тому, що ми приймемо, все це буде, ми не знаємо о тому, що там буде написано. Нет комунікації.
Я хотів окремо сказати про закон про вибори, якщо будуть створені певні умови для того, щоб ми говорили про цю тему. На мою думку, важко сказати, наскільки це співвідноситься з Мінськими угодами, так званими, але важливо, щоб виборча система була все ж таки врегульована, і основні принципи виборчого процесу на цих територіях врегульовані в межах спеціального закону, який буде поширюватися на всю територію України. Я маю на увазі закон про вибори чи виборчий кодекс, якщо він буде успішний. Тому що якщо ми створюємо окремий закон під певні побажання різних сторін, який буде суттєво відрізнятися від процедур, які застосовуються на всій території України, то ми створюємо хороші передумови для майбутнього конфлікту. Тому що як на підконтрольних територіях, так і на нині непідконтрольних територіях завжди буде спокуса сказати, що ви спеціально створили виборчі процедури під певні інтереси і обмежили нас в ту чи іншу сторону. І це буде звучати з двох сторін, якщо ми говоримо про цивільне населення, яке буде оцінювати цей процес. Тому тут треба новій команді все ж таки подумати, чи є можливість у разі просування до цього етапу все ж таки розглядати виборчі процедури в межах загального регулювання, яке є в Україні. Зараз воно, по суті, формується. Ми знаємо, що там накладено вето на виборчий кодекс і таке інше. Тому що створити спеціальні певні виборчі системи, чи створювати спеціальні процедури, це не той шлях. Безумовно, певні моменти буде необхідність окремо для цих територій врегульовувати. Це і мова йде про внутрішньопереміщених осіб, інші певні нюанси. Але базові принципи і виборча система все ж таки, на мою думку, має бути ідентичною у порівнянні з іншими територіями України.
Константин, к вам вопрос. Вот то, що подписанты этой так называемой формулы Штайнмайера – это представители отдельных районов Донецкой области, да, отдельных районов Луганской области. Это тоже прецедент. Получается, что Украина при посредничестве ОБСЕ признала их субъектность. Может ли вот в дальнейшем политически это иметь какие-то последствия? Вот, допустим, вот эти так называемые общественные движения, «Мир Луганщины», да, или «Донецкая республика», или «Свободный Донбасс», которые сейчас представляют вот эти вот так называемую фактическую власть на тех территориях, могут ли они в будущем при такой логике оформиться вот какие-то политические силы и принимать участие в этих выборах?
По-перше, дуже слушне запитання, і з вами згоден з тим, що я вже казав, що це, по суті, згода на формулу Штайнмайера, це, по суті, визнання того, що ми маємо з ними йти на прямий діалог. По-друге, це їхня, по суті, легалізація. І по-третє, це визнання того, те, що Росія домагалася, що вона вже не є стороною конфлікту, що в Україні є громадянський конфлікт, до речі, не конфлікт і не громадянський конфлікт, а це є російська агресія. На жаль, Росія зараз це буде позиціонувати в світі, як відбулося. І щодо партій. Дійсно, зараз останнім часом і за 5 років багато створено рухів політичних і партій на окупованій території. Це маріонеткові, фейкові. Але, звичайно, вони прагнутимуть по мірі наближення до виборів їх легалізувати. Але тут, до речі, мені експерти мають допомогти. Я невеликий експерт в виборчих процесах, але мені здається, я думаю, це можна було прописати в особливостях застосування закону про місцеві вибори, мені здається, оці всі партії мають бути зареєстровані в Мін'юсті України, якщо вони хочуть брати участь в місцевих виборах.
Движення Донецької Республіки було запрещено ще в 7-му році, але вони можуть перерегіструватися або переіменуватися яким-то образом.
Будь ласка, це вже є юридичні процедури, але умова участі в місцевих виборів на території одних окремих районах Донецької, Луганської, це має бути юридична реєстрація згідно з українським законодавством. Ще раз нагадаю, і це дійсно досягнення, те, що в Мінській домові написано, вибори мають відбутися, а, відповідно до українського законодавства, це правда, і президент правий на цьому наполягати, і б, відповідно до стандартів і принципів діполу БСЄ. Це теж принципово важливо.
Я думаю, що взагалі не може бути дискусія, що тільки зареєстровані Мін'юстом України політичні партії, їх місцеві організації, в даному випадку мова йде про місцеві організації політичних партій, можуть брати участь у голосуванні. І тут тоді виникає інше пов'язане питання. А хто ж має право висувати свої кандидатури на цих виборах? І, напевно, перед тим, як визначити, хто має право, ми повинні розв'язати проблему амністії. Да? Тобто не можуть йти на вибори люди. Я навіть тут намагаюся вийти за парадігму тільки власне дискусії з боку державних органів, але з боку стандартів подивитися на це. Чи можуть іти будь-які особи на вибори, якщо вони не знають свою правову долю, якщо грубо так сказати? Чи можуть вони висувати свої кантури? І тому перед виборами так чи інакше прийдеться розв'язати питання у цієї амністії, тому що це просто створить конфлікт. Уявляєте, що через політичний певний тиск прийметься рішення, що до визначення правових кроків щодо цих осіб вони можуть балотуватися на вибори. А що ж буде з ситуації на цих територіях, якщо через день після виборів українська держава абсолютно ґрунтовно висуне їм обвинувачення, вони вже як обрані особи, не буде можливості достроково припиняти повноваження органів, перестануть перед можливістю притягнення до відповідальності, в тому числі ув'язнення і таке інше. Чи створить це добрі передумови для довготривалого миру, якщо так можна сказати? То безумовно ні. Тому питання амністії є теж ключовим, і без нього до виборів підійти неможливо.
І так, нужен закон об особому статусі Донбасу, новий закон об амністії, некий закон тоже такой теоретический об особом порядке выборов на оккупированных территориях. Все это должна принять вот новая Верховная Рада, да, в ближайшее время. Константин, вы допускаете возможность, ну вот как политологу, наверное, вам даже вопрос, что проголосуют эти новые законы Верховная Рада, законопроекты Верховная Рада, и они будут вот такими достаточно проукраинскими, и вот таким образом Владимир Зеленский вот отыграет эту карту мира на Донбассе, что вот не согласился Владимир Путин на вот такие условия, несмотря на эту формулу Штайнмайера. И не будет того російського сценарія, про який ви говорите?
Ну, передусім, для мене ключовий показник – це все-таки треба забезпечити сталий і повний режим припинення вогню. Тобто люди мають відчувати себе в безпеці. І те, що обіцяв президент Зеленський, це, по-перше, мир і щоб припинили там стріляти. Це дуже важливо. І, по-друге, знов-таки, я думаю, як обіцяли, це буде питання, має ухвалення нових законодавств, буде, я сподіваюсь, винесено на громадське обговорення.
Вчора Володимир Зеленський потім говорив.
Залучені будуть експерти, це принципово важливо. Я думаю, що нам треба спільним не посипати голову попілом, все пропала і зрада, це ще поки що не зрада, не капітуляція. А важливо зараз об'єднатися і певно спільно з суспільством виробити і ухвалити, можливо, навіть постанову Верховної Ради, червоні лінії, з які і переговорна команда, і президент не має піти. І червоні лінії ми зараз вже окреслили і про них говорили, вони очевидні, і я думаю, що це був би наш внесок в те, щоб убезпечити від можливих помилок або путінських капканів.
Ну, я хочу сказати, що роль парламенту, безумовно, тут ключова, і я все ж таки сподіваюся, що, незважаючи на таку нову для України конфігурацію влади, все ж таки і в Офісі Президента, і сам Президент розуміє, що необхідно, власне, надати можливість парламенту реалізувати свої повноваження, тому що це інтерес суспільства, це не тільки інтерес окремої посадової особи. У мене є певна тривога, що все ж таки команда чинного Президента, маючи намір дійсно зробити певне просування в розв'язанні цього міждержавного збройного конфлікту, все ж таки ще йде за інерцією виборчих кампаній. От у мене складається таке враження, мова йде про те, що у них вдалося при виборчій кампанії з точки зору неочікуваних ефектів, певних кроків, дій, стратегій, і у них є таке враження, що з Росією можна діяти так, як вони діяли на внутрішньополітичному ринку. Мені здається, це достатньо наївно. Так воно не вийде, тому що там з тієї сторони теж добре прораховують всі нюанси і до попередніх домовленостей, і майбутніх домовленостей. Тому треба бути надзвичайно обережним і все ж таки роз'яснювати суспільство. Те, що президент сьогодні ніби фракціям говорив, що він не може багато чого сказати, це ніби виглядає логічним, тому що дійсно попереду переговори і поширювати певну стратегію не варто.
Кстати, Олександр, спочатку зустрічі нормандської четверки будуть, а потім ці законопроекти будуть прийматися.
Президент так говорить, Тому президент, якби він не приховує того, що все стане більш зрозуміло, коли він зустрінеться на рівні нормандської четвірки. Певна логіка тут є, і Петро Порошенко теж використовував таку логіку, він дуже часто не роз'яснював ті кроки, які могли бути озвучені на цих зустрічах, це теж правда. Тому не можна говорити, що цей президент, шостий президент, чимось унікальний в цьому плані. Але все ж таки суспільство, воно розділене цією темою. І тут, незважаючи на всі можливі стратегії щодо певних пасів в бік противника, ми маємо оглядатися на суспільство, тому що суспільство хоче знати, власне, куди ми йдемо. Ми раніше цього не знали і зараз не знаємо. В цьому є певна складність нашої ситуації.
Давайте послухаємо слушателів, будемо закругляться. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Скажите, пожалуйста, вот зачем Москве нужно, чтобы ОРДЛО было частью государства Украины? Это вот только для того, чтобы доказать, что это гражданский конфликт, или им нужно еще, чтобы не пустить Украину в НАТО, или какой-то полный развал государства? Вот это же ОРДЛО, это просто инструмент для достижения какой-то цели. Вот какая конечная цель Москвы в Украине? Спасибо.
Константин, вот, да, допустим, к вам, да, вот есть закон, который сейчас с отложенным действием существует в особом статусе Донбасса, там прописано вот народная милиция, местная прокуратура, местные суды, но нет ни слова о каком-то влиянии на внешний курс Украины. Почему так бояться этого действительно особого статуса? Вот какая цель?
Якраз я, власне, хотів би сказати, що от це скорочення особий статус, особливий статус, а йдеться про особливий режим місцевого самоврядування. Тобто ми не перетнули ту грань, де йдеться про федералізацію або автономію, коли певний район може впливати, наприклад, на формування і реалізацію зовнішньої політики. Росія прагне, наприклад, і я не виключаю, що коли буде готуватися закон про на постійній основі, туди просунути деякі ідеї, тому що в Мінській домовленості написано, що це має відбуватися в діалозі з так званими представниками там ОРДЛО і так далі. Вони будуть намагатися просунути ці положення. І дуже гарне запитання, до речі, шановного слухача, дуже важливе питання. Я хотів би відповісти так, що Росії потрібна не лише ОРДЛО, їй потрібна вся Україна для того, щоб реалізувати свій імперський проект і створити новий Радянський Союз, такого second edition, да, нову імперію. І це по-перше, це стратегія. А тактично ви праві не допустити руху України в цивілізований світ, не допустити забезпечення безпеки через співпрацю і, можливо, інтеграцію до членства в НАТО. Це очевидна мета Кремля. Але наша мета, ми повинні захищати наші національні інтереси і цього не допустити, не пустити межі, коли федералізація стане загрозою України. Бо Україна буде тоді розшматована. Хотів би зрозуміти, що що у нас є питання ще і в Закарпатті, є питання Буковини і так далі. Ми маємо зберегти ключове – це територіальна цілісність, унітарність держави, тому ні федералізації, жодним чином.
Вот этот закон об особом статусе действующий, он никоим образом не дает права отдельным районам Донецкой и Луганской областей влиять на движение Украины в ЕС и НАТО.
Абсолютно ні, якщо ви прочитаєте, там дійсно йдеться про мовну політику, там йдеться про культурну політику, там йдеться про можливість укладання економічних угод і торговельних про співпрацю, особливо між прикордонними територіями. Будь ласка, там навіть є фраза про сприяння розвитку там нормальних дружніх відносин з сусідніми регіонами Російської Федерації. Звичайно, це буде після того, як буде відновлення мир. На це пішла тоді українська сторона, яка ухвалила цей закон.
Столько раз говорилось о том, что вот Ордло впихивает в Украину, чтобы не допустить движения в Украину и НАТО при Петре Порошенко.
Я хотел бы ускладнити швидко питання шановного дозвонювача. Я для себе ще не визначив, а який зараз мотив у Росії, як держави-агресора, робити певні кроки до вирішення цього конфлікту. І от я поки таких мотивів не бачу. Чому? Тому що є зараз ситуація, коли в Україні популярний президент, який в тому числі популярний на частині територій непідконтрольних. Ми теж маємо розуміти, що його там всі знають і певні очікування щодо нього є. І якщо ми припустимо, пофантазуємо, що вибори там будуть відбуватися в якусь найближчу перспективу, то навіщо Росії допускати, що там з'являється певна політична сила, яка має там все ж таки певний рівень довіри серед громадян, чого не було серед українських партій до обрання цього президента? Чи не краще для Росії, якщо так говорити відверто, дестабілізувати тут ситуацію, ніж робити певні кроки до зниження конфліктності там? Тому, крім того, що у нас експерти дуже часто підозрюють там якусь зраду з боку державних посадовців, чи навпаки, хтось підозрює, що у цих посадовців з'явилась нова стратегія. Мені хочеться, щоб ми всі дещо аналізували і ситуацію. А чи дійсно в Росії є зараз на поточний конкретний момент інтерес хоч якось розв'язати
цю... Збавитися Донбасу економічно?
Ну, я не думаю. Чесно кажучи, я не бачу підстав вважати, що поки для них це надзвичайно високе навантаження. Чому? Тому що ми розуміємо, що там знизились стандарти життя. Порівняно до конфліктного періоду, там соціальні стандарти, стандарти життя суттєво погіршилися, люди виживають і в тому числі виживають завдяки соціальним виплатам, які там дивними способами, але все ж таки виплачуються цим громадянам. Тому тут не тільки питання нашого бажання, тут ще питання стратегії держави-агресора, ми теж її маємо вивчати. А для чого ми маємо вивчати? Для того, щоб не дозволяти своїми ж руками дестабілізувати тут ситуацію, коли, по суті, є намагання вплинути через питання війни і миру на розвиток ситуації в Києві і в інших регіонах.
Спасибо. Це були аналітик гражданської сети «Опора» Олександр Клюжев і чрезвичайний повномочний посол, внешньополітичний советник президента Петра Порошенка і бывший участник встречи в нормандском форматі Константин Єлісєєв. Ми говорили о том, на що согласилась Україна вчора в Мінську. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Сама по себе формула Штайнмайера – это фиксация очередности проведения местных выборов на ныне оккупированных территориях Востока Украины и вступление в силу закона об особом статусе. Об этом пишет интернет-издание «Хвыля». При этом, как отмечают авторы статьи, в данном случае главная роль остается за контекстом, в который встраивается эта конструкция. Руководство Украины, в свою очередь, отказывается от формирования фона для дискуссии, предпочитая плестись в навязанном россиянами дискурсе. Авторы подчеркивают, если бы новая украинская власть владела контекстом уже существующих документов, Украина в принципе бы не смогла прийти к той ситуации, в которой оказалась сегодня. президент Зеленский так и не понял. Идти навстречу с Путиным, не объяснив украинскому обществу, как он сам представляет мир, о котором собирается договариваться, категорически неприемлемо и опасно. Это утверждает политический аналитик Мария Золкина, пишет «Новое время». Как утверждает эксперт, в обществе сформировалось относительно стабильное общественное мнение относительно конфликта. Люди хотят мира, но не любой ценой. Они видят будущее оккупированных территорий в составе Украины, но в основном на довоенных условиях, без особого статуса. Как отмечает Золкина, везде, даже в прифронтовом Донбассе, население не воспринимает выборы на условиях России, полную амнистию, а также дальнейшее формирование правоохранительных органов, так называемых ЛДНР, исключительно из местных жителей. Эти три пути к миру не воспринимаются нигде от Львова до станицы Луганской. И если это не аргумент для президента, то Украину ждет настоящая общественная смута. Протесты, которые начнут раздирать страну. Путину это будет только на руку, утверждает Мария Золкина. В российской Элисте продолжаются протесты против назначения на пост мэра города Дмитрия Трапезникова, который ранее временно исполнял обязанности главы группировки ДНР. Об этом пишут журналисты русской службы «Радио Свобода». По данным журналистов, накануне жители города собрались на молебен о благополучии Элисты. Почему же они против назначения на пост мэра города бывшего гражданина Украины? По словам правозащитника Валерия Бадмаева, в Калмыкии прекрасно все знают, что такое ДНР, кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей местные считают преступниками. Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал митинги провокацией. Он обосновал назначение Дмитрия Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета нестандартными решениями. Подробнее читайте в статье «Не надо держать нас за аборигенов» Элиста против мэра из ДНР.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сотни лет каждое божье утро прорастают на похмельном лице России эти души, у которых нет за душой ничего, кроме горечи, пустоты и похмелья. И родины в сущности нет. У них ее отобрали вечность тому назад при отправке на очередную войну. Взамен выдали удостоверение. В нем черным по белому. Сей Витязь в отпуске навек, ничей не гражданин, но частный человек. Но они вернулись. Они всегда возвращаются с этих войн. Из-под земли выходят, из госпиталей, из тюрем, из проходных дворов, в дырявых ватниках с проржавевшим оружием являются в родные пенаты. Отмахиваясь от вопросов, не видя ничего, ложатся спать. Проснувшись, не помнят своих смертей в череде военных пурпурных дорог. Владимир Рафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». И сейчас в нашей программе выпуск свежих новостей от Егора Устинова.
По меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин на Донбассе с 2014 года. Об этом сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ. По данным фонда, более 200 тысяч детей проживают вблизи линии соприкосновения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные. Фактически таких случаев гораздо больше, сообщают в фонде. Указанные цифры, по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, собраны по состоянию на 31 августа 2019 года. Украинская сторона заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста в станице Луганской. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии соприкосновения. По данным центра, уже выполнены работы по монтажу пешеходного ограждения на смонтированном обходном мосту. Обходной мост будет работать на период ремонта разрушенной части основного моста. Также в СЦКК напомнили, что с 15 июля на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специальный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом российский президент сообщил во время своего выступления на энергетической неделе в России. В то же время, как отметил президент России, если Украина не успеет имплементировать европейское энергетическое законодательство, то Россия согласится продолжить действующий договор на транзит газа. Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им, компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию «Нафтогаз» и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо. В Мариупольской городской больнице номер 1 установили уникальный томограф. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По словам главного врача больницы Ларисы Мамаевой, томограф не имеет аналогов в Украине. Снимки позволяют проводить максимально точную диагностику. Благодаря этому врач сможет вовремя поставить правильный диагноз. Оборудование установили в отреставрированном здании. Грузинский композитор Гия Каннели сегодня умер в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщают грузинские СМИ. Каннели написал музыку к десяткам кинофильмов и спектаклей. Он стал лауреатом множества государственных премий. Широкой публике он был известен как автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Вы слушали радио «Донбасс Реалии», звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Вы можете найти нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».